Šis vīrietis bija divas reizes griezies policijā šī gada sākumā ar iesniegumiem par iespējamiem draudiem. Izvērtējot šos iesniegumus, policijā bija pieņemts atteikums uzsākt kriminālu procesu, jo šajās te situācijās, par kurām viņš griezās policijā, nebija noziegums sastāv. Viņam bija tiesības pārsūdzēt šos policijas lēmumus, viņš nebija viņas pārsūdzējis. Ņemot vērā, ka nebija šīs pārsūdzības, tad nebija arī pārvērtēšanas no prokuratūras puses. Iespējams, ka tāda būs nepieciešama šobrīd šajā situācijā. Pārvērtēsim, ja būs nepieciešams.